mereka ingin mendengarkan. Akhir Juli 2016, memasuki fase akhir di masa perkuliahan, aku yang mahasiswa wajib mengikuti salah satu kegiatan sebagai syarat kelulusan. Kuliah, kerja, nyata, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan KKN. KKN menjadi salah satu kewajiban bagi kami angkatan 2013 ketika itu untuk diikuti. KKN menjadi syarat sekian utama untuk kami mendapatkan toga sebagai seorang sarjana. Terbagi menjadi ratusan unit, diisi oleh ribuan mahasiswa. Kami disebar ke beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Aku mendapatkan unit dengan nomor ratusan yang diisi oleh 8 orang. 4 laki-laki dan 4 perempuan. Aku dari jurusan ilmu komunikasi, satu jurusan ilmu hukum, satu kedokteran, dua psikologi, dua teknik sipil. Ya, 8 orang. Sayangnya, saat itu aku masih menjabat sebagai ketua himpunan. Sibuk dengan berbagai macam kegiatan, ditambah dengan rutinitas. Ya, waktu itu tugas-tugas kuliah masih begitu banyak. Dan aku juga harus membahagiakan kekasih dalam fase pacaran. Ya, selayaknya seorang pria, aku harus mengajak jalan pacarku, nonton bareng, dan ya, hiruk-pikuk orang pacaran lah. Hal-hal demikian membuat aku terlalu sibuk untuk tidak ikut bergabung dengan hiruk-pikuk pra-KKN atau masa sebelum KKN lebih tepatnya. Survei lokasi, membuat plan, yang berbagai macam hal lainnya seperti persiapan sebelum terjun ke masyarakat aku tidak ingin mengikuti. Banyak betul alasanku ketika itu, sampai hari KKN pun tiba. Kami dilepas rektor dengan pesan untuk berbaur bersama masyarakat, mengimplementasikan apa yang kalian dapat dan tetap buat diri kalian bermartabat. Jaga nama baik diri kalian sendiri, keluarga, dan universitas. Cuaca yang panas membuatku tidak terlalu khusyuk untuk mendengarkan. Aku sibuk dengan jurusanku sendiri, bercengkrama, ngobrol satu sama lain, ya. Dan kami sedikit berpisah karena kebetulan jurusanku begitu sangat dekat. Ya, KKN memisahkan kami untuk sementara. Selesai dari perpisahan atau pelepasan lebih tepatnya di kampus tercinta, kami langsung menuju ke masing-masing tempat kami akan ber-KKN selama 1 bulan. Layaknya tempat yang tidak begitu jauh. Ya, karena emang masih di sekitaran Jogja dan Jawa Tengah, masih bisa kami tempuh dalam hitungan jam. Aku ingat betul aku tiba di lokasi KKN itu sore hari, ketika matahari sudah mulai tergelincir dari singgasananya. Saat itu aku tak punya banyak waktu untuk melihat atau sekedar jalan di sekitar tempat KKN-ku untuk melihat ada apa sebenarnya di sana. Yang aku tahu, aku mendapatkan sebuah posko atau sebuah tempat tinggal di dalam rumah berbentuk joglo atau bangunan Jawa lama dengan lantai yang masih semen, yang mengharuskan aku dan kawan-kawan tetap menggunakan alas kaki ketika ingin hilir mudik untuk melihat sekitar. Ya, kebetulan induk semang kami juga tidak berada di tempat yang sama. Ketika kami datang, dia masih ada di sekitar sana. Sampai malam tiba, aku baru sadar ternyata dia tidak tinggal bersama kami. Pak Jenderal, itu nama yang kemudian kami sematkan kepadanya. Sebenarnya aku tidak begitu takut dengan teman KKN-ku, karena lokasinya berada benar-benar di pinggir jalan dan sangat dekat dengan pusat kota. Bahkan poskoku itu menjadi posko pertama sebelum masuk ke desa lainnya, sebelum masuk ke unit-unit lainnya, sebelum masuk ke posko-posko mereka, tentu saja yang jauh lebih pelosok dan lebih desa daripada tempatku berada. Ya, aku sangat senang. Tidak sulit air, dekat dengan kota dan dekat dengan jalan. Aku yang penakut ini cukup tenang dengan itu awalnya. Di malam itu, suasana hening sekali. Terbagi menjadi dua kamar, para wanita sudah berada di kamarnya. Kami para pria sibuk bercengkrama dan hajat untuk membuang air kecil. Ini yang membuat kami harus mencari di mana toilet ini berada. Mereka sebenarnya sudah tahu di mana toilet poskoku itu berada, tapi aku yang baru datang tentu saja tidak tahu. Ya, aku bilang sama mereka, Ndro, Ri, Ded. Ya, mereka bernama Indro, Dedi, dan Hari. Temenin aku ke WC yuk, ujarku. Kalian pasti pengen kekencing kan? Ya sudah, karena emang suasana cukup mencekam, hening, bunyi jangkrik di mana-mana, dan aku benar-benar berada di tempat yang baru. Aku mengajak mereka di mana WC ini berada. Kemudian Indro, Dedi, dan Hari mengajakku melewati sebuah jalan di samping kamarku. Ini jalan kecil. Kemudian kami jalan di sana menuju ke toilet yang ternyata ada persis di belakang kamar kami. Celakanya, tepat di samping kamar mandi itu terdapat dua dipan kasur yang sudah tidak dipakai, tapi ada kasur lengkap dengan bantalnya beserta dengan kelambu yang terpasang. Tentu saja aku takut, ini untuk apa? Ya, karena aku merasa tidak nyaman. Ya, aku langsung bilanglah ke mereka, kayaknya kita jangan pakai kamar mandi ini deh. Ada kamar mandi lain gak? Ya, kita kasih aja kamar mandi belakang ini untuk perempuan, aku bilang kayak gitu. Ternyata memang di posko itu ada kamar mandi satu lagi yang berada di luar posko kami. Ya, kami bisa berjalan sekitar 10-15 langkah. Di sana ada sebuah musola, dan persis di sebelah musolanya itu ada kamar mandi. Nah, jadilah kami ke sana. Keluar berjalan, berbaris layaknya orang yang sedang mencari atau menjaga diri sendiri lebih tepatnya dari segala sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi. Bunyi begitu hening. Kami berjalan. Di posisi paling depan ada Dedi yang memimpin barisan. Di belakangnya ada Indro si anak hukum. Ya, dia juga menjadi ketua unit kami. Di belakang Indra ada aku, dan di belakang sekali itu ada Hari. Kami berjalan. Karena kamar mandi itu kecil, kami tidak mungkin masuk berbarengan. Daddy sudah masuk duluan ke dalam kamar mandi. Indra kemudian menjaga di pintu. Otomatis aku berada di belakang Indra, memiliki pandangan yang ketika lurus ke depan itu tidak terhalang dengan apapun, karena Indra berbalik untuk menjaga pintu. Dari kejauhan aku melihat sebatang pohon yang begitu tinggi. Ya, pohon itu terlihat karena lampu jalan itu meneranginya. Tidak begitu terang, tapi cukup untuk menyadarkanku kalau itu adalah pohon. Cuman tak kenapa, aku melihat sesuatu yang aneh di pohon itu. Sesuatu menempel di pohon itu. Awalnya aku memikir itu apa. Menempel tak bergerak. Ah, mungkin itu sampah, kupikir kayak gitu. Bodohnya, aku semakin penasaran itu apa. Kupicingkan mataku untuk melihat lebih jelas. Ya, itu adalah kain yang tertempel. Oke, ini adalah sebuah kain, kupikir. Tapi aku masih belum tahu jelas ini sebenarnya apa. Makin kupicingkan mataku lagi dan kemudian makin aku lihat lagi itu sebenarnya apa. Ternyata kain tadi berbentuk badan. Ya, kenapa ini aku bisa bilang sebagai kain? Dia berwarna putih, tapi putihnya tidak putih bersih. Dia berwarna putih gading. Celaka. Aku yang kemudian tahu jelas itu adalah berbentuk badan dan berwarna putih gading dan menempel di sebuah pohon. Aku langsung menundukkan pandangan dan Hari pun langsung sadar. Dia langsung tanya, "Ji, kenapa?" Aku bilang, "Ayo kita kembali, ayo kita balik, ayo kita balik, ayo kita balik." Semua yang ada di sana langsung bilang, "Ayo kita balik." Kita langsung kembali ke kamar, lari, dan malam itu aku bilang, "Udah, kita tidur." Malam itu, hari pertama aku melihat hal yang tidak aku inginkan. Dan kita semua tidur dengan berdempet-dempetan. Esok paginya, aku masih penasaran apa sih yang aku lihat malam tadi itu. Aku keluar sendirian karena itu sudah pagi dan aku tidak takut lagi dengan apapun. Aku lihat di pohon tadi itu apa. Ah, mungkin orang iseng. Iya, yep, aku masih berhusnuzon lah, walaupun sebenarnya sudah takut. Celaka. Lagi-lagi itu yang gak bisa aku dapatkan. Ternyata pohon tadi itu menjulang tinggi, dan di bawahnya itu adalah jurang. Jadi pohon itu berasal dari dasar jurang. Ya, pohon itu berasal dari dasar jurang dan menjulang tinggi ke atas. Dan ini mematahkan teoriku bahwa itu adalah karung sampah yang nempel di pohon, atau orang yang sedang iseng. Karena tidak mungkin ada orang iseng yang manjat pohon setinggi itu, karena tidak ada dasarnya orang-orang bisa naik pohon sedemikian tingginya dari dasar jurang. Ya, tapi hal ini tidak aku ceritakan. Celaka dari pertama membuatku tidak terlalu pede untuk di posku terlalu lama. Aku kemudian tawaf keliling ke posku-posku lainnya, menjumpai teman-teman komunikasiku yang lain yang berada di unit yang berbeda. Sowan ke sana, kemudian aku juga bertemu dengan beberapa warga di sekitar sana. Mereka nanya, "Oh, Mas, dari unit berapa?" Ya, aku menyebutkan unitku. "Aku dari unit 100 sekian, Pak." "Di dusun mana?" "Oh, aku di dusun, sebutlah dusun X lah ya." "Aku dari dusun X, Pak." "Wah, Mas, itu terkenal sebagai dusun." Ini aku samarkan ya, karena aku sendiri juga takut menyebutnya. "Itu terkenal dengan dusun Sugus atau Mr. P, Mas." Kalian tahu reaksiku? Aku cuma bisa diam-diam untuk berpikir. Setelah sekian lama aku hanya bisa tertawa. Hah, iya pak. Karena aku menganggap bahwa mereka adalah bercanda. Waktu itu aku tidak sendiri untungnya. Aku bersama Hari dari poskoku juga. Dan kami mendengarnya berdua. Berlirik-lirikan kemudian ya sudahlah. Mau kayak gimana lagi. Setiap posko yang kami kunjungi dan setiap kami bertemu dengan warganya, mereka akan menyebutkan hal yang sedemikian rupa. Alamak jang, aku bilang sama Hari. Gak bisa kayak gini Hari. Kau terserah mau ikut atau enggak. Yang jelas aku setiap malam Jumat, aku harus pulang ke Jogja. Jadilah gara-gara kejadian pertama, dengan sebanyak-banyaknya alasan yang aku buat, dari rapat himpunan yang harus soal ke dekanan sampai rektorat, sampai ya sakit gigi, periksa mata, atau hal-hal lainnya. Aku buat untuk aku meninggalkan posko pada malam Jumat, karena aku tidak ingin malam Jumat di sana. Ya tentu saja, aku juga tidak ingin Jumatan di poskoku karena takut untuk disuruh khutbah Jumat berasal dari salah satu kampus Islam. Tentu saja ketika terjun ke masyarakat, mereka beranggapan bahwa mahasiswa yang turun adalah mahasiswa yang kafah secara agama dan dapat diandalkan. Ya, melihat kapasitasku, tentu saja aku tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya, dua alasan inilah. Pertama, aku takut bermalam Jumat, dan yang kedua, aku takut untuk disuruh khutbah Jumat membuatku untuk tidak ada di posku atau di dusunku selama Kamis atau malam Jumat. Menjalani hari-hari kemudian dengan berbagai macam gangguan, dari dengar suara sampai hal-hal lainnya. Salah satu temanku yang paling berani, Dedi namanya, bahkan pernah dia menggunakan kamar mandi yang sama di waktu sore menjelang maghrib. Di sana dia mendengar suara rangan begitu jelas sampai membuat dia tidak lagi bisa berlama-lama di kamar mandi, dan kemudian dia berlari lagi ke dalam posko. Ya, dia tidak menceritakan itu dalam waktu yang sama ketika dia mengalami kejadiannya. Dia menceritakannya di esok-esok harinya. Keempat teman wanitaku di posko yang sama, bahkan di subuh hari ketika mereka hendak berjalan-jalan pagi, mereka melihat sesuatu menggantung di daun pisang ke bawah berputar-putar, dan empat orang itu melihat. Begitu juga denganku. Di suatu malam saat aku sama Hari sedang kelelahan, kami tertidur dari sore menjelang malam sampai kemudian kami menerbas malam. Dan ketika kami bangun, tidak ada siapa-siapa di posko. Teman-teman sedang sowan ke rumah warga. Pak Indung Semang dan Bu Indah Semang sedang tidak ada. Ya memang mereka tidak ada di dalam posko kami, tapi mereka saat itu juga sedang tidak berada di desa. Aku yang terbangun mendadak seperti diperhatikan oleh banyak mata. Suasana mendadak pengap. Ya sampai kemudian aku mendengar suara ketawa begitu jelas di telinga. Satu bulan padahal cuma aku kangen di sana, tapi terasa begitu lama. Puncaknya, teman-teman dari posko lain juga merasakan hal yang sedemikian rupa. Waktu itu mereka sedang kunjungan unit, lebih tepatnya 8 orang datang. Kemudian kami berempat pria-pria ini meladeni mereka. Kemudian ketika mereka pulang, di mana tidak ada wanita sama sekali, tahu-tahu mereka permisi dengan seorang perempuan dengan bilang marimba, padahal di sana tidak ada satupun perempuan. Sontak kami kaget, tapi itu tidak kemudian kami bahas. Lalu kami masuk lagi ke dalam rumah atau ke dalam posko. Ya sudah, kita tidur saja. Besok paginya mereka datang lagi kembali ke posko kami dan bertanya, malam tadi itu kami pamit sama siapa? Mereka bilang seperti itu, dan kami juga penasaran, kalian pamit sama siapa? Karena empat teman perempuan kami saat itu sedang di kamar, ya tidak meladeni mereka, dan tidak ada siapa-siapa waktu itu. Dan mereka bilang mereka melihat seorang perempuan duduk di kursi panjang, berpakaian jari, cantik, dan tersenyum sama mereka untuk melepas mereka pulang. Ah, hasil betul pokoknya. Belum lagi beberapa cerita orang lain ketika mereka lewat posko kami. Ada yang terjatuh gara-gara melihat orang yang menyeberang. Dan itu kemudian sering diceritakan kepada kami, sampai ada juga yang bercerita bahwa di posko itu, tepat di bawah jurang, ada sebuah sumur yang berdinding tapi tidak bisa dirobohkan. Aku penasaran dengan cerita itu. Kemudian, di suatu kesempatan aku turun bersama teman-temanku ke bawah untuk mencari bambu. Ya, untuk salah satu program kerja temanku lebih tepatnya. Tapi aku penasaran juga sebenarnya di bawah itu ada apa. Benar saja, di bawah itu ada sumur tua dengan dinding dari batu yang kokoh. Jadi, sumur satu di belakangnya ada berdiri dinding, tapi di sekitarnya tidak ada apa-apa. Ya, aku bilang ini adalah sumbernya. Iya, di hari terakhir bahkan sebelum pelepasan, ketika itu di depan posko sedang dipasang panggung. Ada bapak-bapak, ya mereka sepertinya biasa saja ya. Sedang ngobrol-ngobrol, tahu-tahu salah satu di antara mereka ada yang menari kesurupan. Ya melihat orang kesurupan, kupikir mereka akan kayak gimana-gimana. Mereka biasa saja. Ya mungkin pikirku memang sebenarnya di sini sudah biasa terjadi hal-hal yang sedemikian rupa. Untungnya aku berhasil menyelesaikan KKN-ku dengan yang nilai yang sangat baik, dengan keadaan yang sangat baik, dengan keinginan untuk tidak balik. Ya, selamat telah menyelesaikan cerita mistis di episode pertama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.